Labdien, cienījamie klātesošie! Sākam mūsu komitejas sēdi un informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1. prima punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Komitejas locekļi Tabita Kalniņa un Edmunds Demeters informēja, ka viņi netiek. Bet šobrīd kvorums esam un varam sākt komitejas sēdi. Sandra varbūt, ka pievienosies mums vēl. Darba kārtībā ir iekļauti divi lemjamie jautājumi un trīs informatīvie. Un ja kolēģiem nav priekšlikumi vai iebildumi, tad aicinu apstiprināt darba kārtību, kurš var. Paldies! Un pirmais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domas 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos numur 12. Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā. Un ziņos mums sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe. Lūdzu, Dace.
Labdien.
Labdien.
Esam saņēmuši ģimeņu un bērnu attīstības centra brīnumiņš, vēstuli papildināt pakalpojumu klāstu, ko var saņemt Talsu novada bērni ar nosūtījumiem. Līdz ar to tie ir divi atbalsta pakalpojumi audio logopēds konsultācijas un kanis individuālās nodarbības. Tātad sastošajos noteikumos numur 12 mums ir iekļauti no 7.2.1 līdz 7.2.6. Līdz ar to mums jāveic ir grozījumi, jāpapildina. Šie saistošie noteikumi ir ar kanis terapijas. Mums bija tik norādīts grupu nodarbībām, tātad no jauna ir individuālās nodarbības, psihologa konsultācijas, kuras arī nebija atsevišķi izdalītas, un audio logopēda konsultācijas. Papildus finansējums šiem pakalpojumiem klātekā nebūs nepieciešams, tā apgalvo centra vadītāji, kad iekļausies plānotajā budžetā. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu, veikt grozījumus sastošajos noteikumos, virzīt uz domas sēdi.
Jā, paldies. Es redzu, ir brīnumiņu vadītāja Agnese Kvies arī. Agnese, varbūt tev kaut kas piebilstams vai kaut kas tāds, ko tu vēlētos mūs painformēt?
Nē, es domāju, ka šis būs ļoti labs pakalpojums, īpaši audiologopēds, jo mūsu īpašai bērni šo pakalpojumu brauc saņemt uz Rīgu. Jā, tā kā mēs atvieglosim šo ģimeņu ikdienu.
Jā. Kā jūs esat iejutušies jaunajās telpās?
Mēs esam ietušies ļoti labi, bet telpas jau ir par maz. Nu, tas tā. Mm-hmm. Bet nē, jūtamies ļoti labi. Nu, viens kabinets vēl ir procesā, kur tā kā, nu, vēl viena terapija, bet principā mums tā kā tā attīstība arī paliek. Tā.
Paldies. Dacē, jā, vēl kaut kas
ir. Es vēl gribu piebilst, ka audio logopēds ir viens no tiem speciālistiem, kuru mēs izmantojām projektu kursiem visiem ietvaros ļoti daudz, un kur mūsu bērni brauc tiešām uz Rīgu. Saņemt šo pakalpojumu, tā būs iespēja saņemt šeit uz vietas.
Jā, paldies. Tas visādā ziņā, es domāju, pozitīvi. Vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājumu nav, priekšlikumi. Priekšlikums atbalstīt, jā. Tad aicināšu, jā, kā jau kolēģi teica, atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu un virzām to uz domas sēdi, jā, kurš balso par. Paldies, vienbalsīgi. Un otrs darba kārtības jautājums par dienestu viesnīcas statusa atcelšanu skolas ausekļi Vandzenes skolai, Vandzenes pagastā, un informēs mums Guntri, jā, lūdzu Guntri.
Jā, labdien.
Labdien.
Nododot dzīvojamo māju skolas ausekļi Vandzenes pagastā apsaimniekošanai namsaimniekā, pārvalde ir pārvērtējusi noslēgtos dienestu viesnīcas īres līgums un ir sagatavots pēc pārvaldes priekšlikuma lēmuma projekts par vairāku dienesta viesnīcas statusu atcelšanu dzīvokļiem pašvaldībai piederošajā mājā skolas Ausekļi. Lielākā daļa no tur dzīvojušām personām ir sasniegušas pensijas vecumu, bet pārējām personām ir pārslēgti īres līgumi saskaņā ar likuma par dzīvojamo telpu īri 14. pantu. Ir lūgums atbalstīt statusa atcelšanu un līgumu pārslēgšanu ar namsaimnieku.
Jā, paldies, Gundra. Jautājumi ir Lūdzilva.
Vai līdzīga situācija ir vēl kaut kur novadā?
Nu, tik daudz vienā mājā, cik bija Vandzenē, tik nav bijis vēl, jo tikpat dzīvokļu vēl apmēram, tikpat ne, bet no drusciņa vēl paliek. Kādi 7, manprāt, bija jau likvidēti, tad tagad palika kādi 7-8, nu tad arī šie nav pēdējie vēl, bet tik daudz nav. Tik daudz nevienā citā pagastā vairs nav.
Paldies. Man jautājums, Guntra, vai es pareizi saprotu, ka tā atšķirība ir tik daudz pa lielam, ka iepriekš tātad šim te personām viņas nemaksāja īres pakalpojumu.
Viss bija pilnīgi tāpat, tikai jābūt bija darba attiecībās ar pašvaldību. Viena daļa ir aizgājusi jau pensijā, un viņas izvietojot, mēs varam nonākt pie situācijas, kad mums atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, kā mazai sargātām personām, ir jāpiešķir tāpat vietā, kas mums būtībā neko nemainīs, jo līdzvērtīgu vietām piešķirt šobrīd varbūt mēs arī nevaram visiem uzreiz. Bet otrs ir tās ģimenes, kur tā persona, kura strādāja, ir vairs nav, un ir īres līgumi pārslēgti uz ģimenes locekļiem,
jā,
kas turpināja tur dzīvot.
Un tad man jautājums, kur tad ir tā atšķirība, ka tagad būs tas līgums uz noteiktu laiku noslēgts, tur tā atšķirība vai...
Būs arī uz noteiktu laiku šobrīd ar tausu namsaimnieku, vienīga atšķirība nav jābūt darba attiecībām ar pašvaldību.
Juridiski mums
sakārtot.
Jo arī izvietojot personas, tur varētu ievietot tikai personas, kurām ir darba attiecības ar pašvaldību.
Jā.
Tā bija lēmts pirms novada reformas Vandzenes pagasta padomē.
Mm-hmm. Paldies. Miervaldiem jautājums, lūdzu.
Es gribēju pajautāt, vai atceļot statusu neradīsies kaut kāda sarežģījuma ar darbiniekiem, kurus varbūt būs nepieciešams pieņemt Vandzenes pagastā. Es saprotu, ka skola tur pamatā, ja? Skolas darbinieki.
Nē, ir arī dažādi ir.
Labdien. Situācija dažāda, ir pašvaldību darbinieki, bet pārsvarā ir skolas darbinieki. Ņemot vērā, ka mums samazinās skolnieku skaits un arī nepieaug darbinieku, nevienā iestādē darbinieku skaits, es domāju, ka mums nebūs nepieciešams, turklāt šie cilvēki ir strādājuši praktiski visi, viņi strādājuši ļoti ilgus darbu gadus pašvaldībā un šai skolā, un tas būtu tikai, tīri juridiski un cilvēcīgi, ka mēs, tā kā viņiem ļaut turpināt šīs īras attiecības.
Jā, paldies. Kolēģi ir vēl, jā, lūdzu, Daiga.
Mazliet saistīts ar šo lēmumu projektu, kad mēs runājam par to, ka īras līgums slēdz uz noteiktu laiku. Vienkārši citām situācijām, lai zinām, ko atbildēt iedzīvotājiem. Kas nosaka to, uz cik ilgu laiku slēdz īras līgumu? Ilustrēšu. Cilvēks godprātīgi maksājas ir visu mūžu īri cienījamos gados, un īras līgumu piedāvā slēgt uz pusgadu gadu. Kā to var risināt, lai tie vecie cilvēki varētu slēgt līgumus uz ilgāku laiku?
To nosaka likums par dzīvojamo telpu īri, likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un konkrēts dzīvokļu komisijas lēmums.
Tātad, cik nav pretrunā ārējiem normatīviem aktiem, tad to jautājumu var risināt dzīvokļu komisija
īstenībā. Jā, jo ir gadījumi, kad pārslēdz arī uz 3 mēnešiem, ir gadījumi, kad pārslēdz arī līdz 2-3 gadiem.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi, priekšlikumi, priekšlikums balsot, un tad aicinu kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi, kurš balso par. Paldies. Un tad pārējam pie informatīvajiem jautājumiem un sociālā dienesta vadītāja Dace mums ziņos par Talas novada sociālā dienesta dalību pilotu projektā metodikas izstrāde sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām. Lūdzu, Dace.
Jā. Tātad ir 2016. gada 18. aprīlī sadarbības līgums Labklājības ministrija Talas novada pašvaldība noslēgus par profesionālā sociālā darba attīstību pašvaldībās. Šobrīd ir veikti grozījumi šajā līgumā, kur iekļauta ir informācija par iesaistu pilotu projektā par metodikas izstrādi sociālam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām. No mūsu puses šī metodikas izstrādē piedalīsies viens darbinieks. No daudzfunkcionālā centrā mums ir atkarība punkts, līdz ar to tas būs darbinieks no daudzfunkcionālā pakalpojuma centra. Tā ir iespēja atkal būt klātbūtnē, izstrādāt metodiku, kā notiek realitātē, nevis uz papīra. Tas ir tādā īsā informācijai, jā, kurā pilotu projektu atkal mēs piedalāmies.
Kā mums ir vispār situācija ar novadā, ar personām? Ar nos?
Ir, darbība notiek, maiņas punkti strādā, šķirtas tiek mainītas, tiek sniegtas jaunas, ir arī grupas, ir atkarības speciālisti, iet uz konsultācijām cilvēki. Tur gan iet šobrīd ar mūsu norīkojumiem, kas ir, kam vajag. Tā kā darbība notiek.
Bet kāda tā tendence ir samazinās, palielinās skaits?
Kā kur brīdi. Mm-hmm. Ir, vasara ir mierīgāk, tad ziemā uz augšu ir.
Jā.
Bet darbs ir un klienti arī ir. Jo arī lekcijas, izbraukuma lekcijas ir arī uz vietas novada teritorijā, ja nepieciešams ir speciālisti gatavs braukt.
Un šīs te lekcijas, viņas ir atsaucība uz tām?
Atsaucība diezgan grūti ir, jo viņi ir zemi motivēti, tāpēc mūsu darbinieki strādā, lai viņus motivētu apmeklēt šīs lekcijas un tāpēc atkarība speciālisti individuālās konsultācijas, jo viņi ir viena no zemāk motivētiem.
Bet tad speciālisti izbrauc, jā, pa novadu, varbūt ir... Tā kopējā bilde ir kāda vieta, kur tā kā viņi vairāk ir šo te cilvēku.
No Talsos ir visvairāk.
Jā, bet ārpus Talsiem?
Sabili.
Sabili, jā. Jā.
Bet tur ir viszemāk motivētie, lai viņas tā būtu. Mēs dažādas grupas organizējam, gan pat esam gatavi viņus vest, gan uz Talsiem, lai nebūtu arī vietā tur, kur viņi dzīvo. Ļoti grūti.
Jā. Miervaldim jautājums, jā?
Jā, es arī gribēju varbūt iegūt informāciju. Es saprotu, jūs runājāt par narkomāniem un tos faktiski kaut kādā veidā var konstatēt un saprast. Bet kā ar citām atkarībām? Azartspēles, alkohols?
Alkohols arī ir tā pirmā grupā, tā kā vairāk teikts par azartspēlēm, tur vairāk šobrīd tiek strādāts arī ģimeņa atbalsta nodaļā, jo tas vairāk ir jauniešiem, un tas arī ir, jo notiek dažādi veidi sadarbības grupas, kuras domāju, ka Daika man piekritīs, ka tas ir saistīts gan ar izglītību, gan ar visu, un tur arī notiek dažādi veidi grupas audzināšanas, gan ar vecākiem, gan ar jauniešiem tiek runāts.
Bet man jautājums, Dace, vai tiešām nav kāds pozitīvs piemērs, kaut kas tāds, ko būtu vērts zināt un likt par piemēru citiem?
Uzreiz tā nepateikšu jauniešu vidū droši vien, kad ir kāds pozitīvs piemērs, kur arī ir jaunietis tapūts uz ceļa, jo mēs arī teicu strādājām, sociālajie darbinieki arī proti un darī projektā ir, kur jaunieši tiek iesaistīti dažādi veidi apmācībās un kur, kas interesē, ka ir par līdzatkarīgajiem no alkohola, kur mēs izmantojām Minnesota programmu, ir arī pozitīvi gadījumi, kur tiešām mums pat bija nemaldos raksts sievā pagājušā gadā, kur arī izteica paldies viena sieviete, kur ir uzvest uz ceļa, bet cik sākumā viņai bija grūti un cik tas bija nepieņemam, kad sociālais dienas liek kaut kādas uzdevumus un darbības.
Jā, es arī tāpēc jautāju, varbūt, ka mums tiešām ir būt, nu, jāpievērš uzmanība, jādomā, kā mēs varam šos te pozitīvos piemērus un publiskot un to tā kā tādā veidā var būt, ka mēs varam kaut kā ietekmēt arī. Varbūt, ka tas nostrādā vairāk kā līdz šim varbūt.
Ja nemaldos, es nosūtīju arī mūsu sabiedriskām attiecībām šo rakstu. Jā, jo man Ieva atsūtīja viņu. Tā kā es domāju, nu tik, cik pats cilvēks grib atklāties, jā, nu tad tas bija viens raksts.
Jo šobrīd tas... laikam es, nu, kā es to jūtu, ja, ka tas ir visa tā darbība, ir tā kā varbūt, lai pasargātu kaut kā pārējos, ja, to pārējo iedzīvotāju daļu, lai aizsargātu, ja, un
ar informācijas sniegšanu?
Jā.
Nu, tieši par atkarīgiem viņi tiešām negrib nekur publicēties, un kā viņiem ir bijis gan alkohols, gan narkotikas. Neviens negrib atklāties, cik viņam smagi ir gājis. Vai.
Nē, tas ir saprotams. Es domāju, nu tā vienkopis tagad šiem te atkarīgajiem, jā, viņiem ir tā vieta, kur tā kā pēc palīdzības vai pēc kaut kāda atbalsta griezties, tad viņi tur tā kā koncentrējās un tādā veidā pārējā sabiedrības daļa tā kā vairāk ir pasargāta no jā. Tā. Jā?
Ir arī mums anonīma alkoholiķa biedrība tās novadā, kur arī viņi tiekās un notiek. Tā, nu, tiešām anonīma.
Nu jā, bet vairāk laikam tā kā tīri uzlabot šo te situāciju, tā kā, lai viņus izārstētu, tas laikam tomēr ir vairāk atkarīgs no viņiem pašiem.
No viņiem grib, pašiem, ne? Mēs tiešām, nu, es roku sirdi, ka darbinieki strādā.
Mm.
Jā, mēs strādām rehabilitācijas plānus, un Taņa nāks vairāk pastāstīt, jo viņi ir tieši šajā nodaļā.
Mums viens pozitīvs gadījums ir sieviete, kura daudzus gadus, kam 20 gadiem lietoja alkoholu, nu tā, ka viņa tikai iztika ar mūsu GMI pabalstu, kāds viņš bija tad zamāks, nu tā, un tad ar mūsu sociālā darbinieka darbu, ar rehabilitācijas mērķiem, mēs dažādi piemeklējām viņai, un mēs atradām viņai darbu par aprūpētāju, un kad viņa saņēma pirmo algu, vienu, otru, viņa saprata, ko es darīju visu, viņa nāca, tad, ko es darīju visu, visu šo laiku, ka es varu iztikt ar to naudu, vēl nopirkt, un tagad viņa ir mainījusies, nu jau ļoti daudz gadus arī, un es, kad viņu satieku, vienmēr es viņu uzslavēju, un kad man prieks par viņu, nu tam vienkārši jāstrādā, un sociālā darbinieka arī strādā pie tā motivē, visus vienādi nevar, katrs sociālais darbinieks pa savam, un atrod pieeju, un ir maz gadījumi, bet tomēr ir.
Jā, un es gribu pateikt paldies visiem sociālajiem darbiniekiem par viņu darbu un ieguldījumu, un kā jau es minēju, tikko varbūt, ka tiešām mums vairāk vajag to pozitīvo piemēru, nu, tā kā celt ārā sabiedrībai. Varbūt, ka tas nostrādā.
Jā.
Paldies jums. Nebija jautājumi, jā, kolēģi? Tad... Nākamais darbkārtības jautājums, ko atkal mums ziņos Dace par saistošajiem noteikumiem. Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļu vidas pielāgošanai. Jo mums tas pavisam nesen bija arī aktuāls šis te jautājums. Un lūdzu, Dace.
Jā, kā jau iepriekšējā sociālā veselība jautājuma komitejā teica, ka tiek izstrādāti, šodien jums arī tiks izsūtīti, jo vēl pēdējie karstie grozījumi mūsu versijas tik ielikti siekšā. Šodien saņemsiet visi šos projektu. Šobrīd mēs viņu izstrādājam kā kārtību, kā var saņemt pabalstu mājokļu vidas pielāgošanai. Īstumā izstāstīšu, ka tas būs tad, kā jau teicu, pabalsta veidā. Tas ir tā kā līdzdarbība, ne, bet līdzmaksājums, lai cilvēki paši arī ieguldītu kādu pārtavu un finansējumu. Tad ir nosacījums, kad viņam ir jābūt deklarētam un jādzīvo ir tavs novadā, tieši deklarētajā dzīvesvietā, tātad tās ir, tie ir invalīdi pirmā, otrā grupa un persona līdz 18 gadu vecumam, kurai noteikts medicīniskās indikācijas bērnam ar invaliditāti īpašās kopšanas nepieciešamībai. Mēs plānojam veidot divas rindas, tātad pirmai, otrai grupai atsevišķi un bērniem līdz, 20, līdz 18 gadiem atsevišķi, jo saprotot to, kad iegūstot informāciju, cik nu bija iespējams, tad mums bērni ratiņkrēslos ir šobrīd no brīnumiņa, ko es esmu dabūjis līdz 12, un ratiņkrēslos pieaugušie invalīdi biedrība, ko sniedz, kad viņiem ir tieši invalīdi biedrībā ir divi. Nosacījums ir ir trīs veidi, kur varēs šo pabalstu saņemt iekštāpa vidus pielāgojumu izbūvē, iekštāpa aprīkošanai ar nepieciešamajiem palīgi ierīcēm. Tas ir gan funkcionālās gultas, gan pacēlāji, tehniskie palīgi līdzekļi citi un ārējās vidus pielāgošana, pandus ierīkošana vai pacēlāji iegādu un ierīkošana. Summa, kuru tā kā līdzmaksājumu plānojam līdz 3,5 tūkstošiem vienam cilvēkam.
Un tad tur ir jāizpild... Tas vienreizējais,
jā? Jā, jā, jā. Tad tur ir jāizpild nosacījumi, es nosūtīšu viņus. Un būtu lūgums līdz šīs nedēļas beigām iesūtīt jūsu komentārus, jūsu ieteikumus, ko vēl varam iekļaut, lai uz nākamo sociālo veselības jautājumu komitējo varētu sagatavot kā lēmumu projektu. Un tad arī saprast, cik tad mums kādu summu ieplānot nākamā gadā. Vai tie būtu, mans priekšlikums ir 20 tūkstoši, tas būtu vidēji 5 cilvēkiem, mēs varētu gadā palīdzēt.
Paldies. Šobrīd laikam tad šie te cilvēki, viņi paši saviem spēkiem, paši pielāgojušies, jā.
Nu, kā nu kuram, kam līdz šim, kam ir ratiņkrēsli, viņiem jau nav šīs vidas pieejamības rati, kuram ir. Tik, cik mēs esam palīdzējuši no kādai mājai, tad kā jau iepriekš stāstīja, ir pandusi, pacēlāji, ir uzbrauktuves.
Jā. Nu, jā, prieks, kad mēs esam šim te jautājumam pieslēgušies un miervaldim jautājums, jā?
Es gribēju precizēt runa šeit par pabalstiem. Tā ir kaut kāda naudas summa, ar kuru mēs atbalstam, lai šis cilvēks varētu realizēt kaut kādu aktivitāti, kas atvieglo viņu dzīvi. Bet šajā gadījumā, kā pacēlājs, nu, arī pat pandus, varbūt gulta, kā tad tas būs viņa īpašums?
Jo tas būs, jā, tas būs viņa īpašums, mēs viņam kā maksājumu, jo pēc tam atbild, nu, viņam, protams, jāiesniedz, tur jūs redzēsiet, kas ir, jā, kad nav izlietots ne tiem lie, jo pēc tam, pieņemsim, par pacēlā, tad arī cilvēks pats, kā viņš viņu kop, kā viņš viņu izmanto, nu. Bet tā ir ļoti daudzās pašvaldībās, es tiešām konsultējos, jā, jo pārstrā pāriet uz šiem pabalstiem, pabalsti arī tāpat Rīgā ir pabalsts, Liepājā, šobrīd, ja nemaldos, Jelgava arī izstrādā uz pabalstu Ventspils. Jo, un arī ir pārunā.
Mēneša pabalsts, vai? Tas vienreiz.
Tas ir vienreizies 3,5 tūkstoši, lai izpildītu šo, nu, lai varētu uzstādīt. Kāpēc 3,5 tūkstoši, jo šobrīd redzot to, kāds ir pacēlāji, nu, pusi no tās summas. Tā arī, nu, aptuveni arī citās pašvaldībās ir karībā, nu. Un pārstrāt, tas ir pirmais stāvs.
Jā. Kolēģi, ir jautājumi? Andim, varbūt viņš nopietni strādājas pie Ilvai Jalūdzilu.
Kā plānot veikt izvērtēšanu?
Tur... Tur būs nosacījumi, iekšā ir atrunāts, tātad viņam jāiesniedz ar ergoterapeitu atzinums par nepieciešamiem mājokļu vidas pielāgojumu.
Es domāju, vai tas ir rindas kārtībā?
Rindas kārtībā divas rindas tiks veidotas bērniem atsevišķi, pieaugušiem pirmai otrai grupai atsevišķi rindas kārtībā. Iesniegumu nāk rakstīt, mēs reģistrējam rindā.
Jā, es ar domāju, ka tas būtu pareizi.
Jā, jā, rindas kārtībā.
Daiglūdzu jautājums.
Droši vien, ka jautājumi radīsies, kad mēs iepazīsimies ar to karkasu, bet tagad pēc stāstītā, vai tiek izvērtēts arī tas variants, ka mēs kā pašvaldība ieguldam savā īpašumā, piemēram, daudz dzīvokļu mājā, mūsu dzīvoklis, un ka tas ir pašvaldības īpašums un mainās īrnieki, ja nepieciešams. Vai to jūs arī kaut kā apskatījāt, izvērtējāt? Nevis tīri kā, jo es pieļauju situāciju, ka tie cilvēki varbūt netik pietiekam turīgi, lai viņi atrast arī to otru pusi, tam pacēlējām tos 3,5 tūkstoši. Un līdz šim mums ir bijis pieredze, ka mēs ieguldām tieši arī savā īpašumā, un ir bijis pieredze, ka mēs esam ielikuši arī privātā īpašumā pacēlē, vai ne?
Jā.
Jā. Nu, jautājums ir tāds, vai tai veidojot šos saistošos noteikumus, ir izvērtēts arī tas, kā būtu, ja mēs fiziski tie ir palīdzētu un uzstādītu šos tehniskos palīdzekļus, kas mūsu īpašumā varētu būt.
Nu, protams, ir arī atsevišķās situācijas, tās arī viss var izvērtēt pie šiem, tā ka te nav atrunāts par šiem gadījumiem, ka tas ir pašvaldības dzīvoklis. Jo pašvaldības dzīvoklī nav pabalsts. Uh-huh. Uh-huh. Jā.
Kā jau Ilze uzsvēra, tad šie gadījumi, par ko Daiga minējuši, šie neatiecās uz šiem saistošiem noteikumiem, jo paralēli jau vienmēr pastāvēs un nav aizliegts rakstīt iesniegumu un risināt to citādā veidā, nevis kā pabalstu saņemt. Jo šis būs veids, kā pamatā jau droši vien, kad pašiem savus īpašumus aprīkot. Vai īrētos, vai tā kā tā aicinu nu, tiešām iepazīties, saistoši noteikumi no gari, mēģinājām mēs uzrakstīt pēc iespējas vienkāršākā valodā, lai cilvēkiem būtu iespējams viņus arī saprast, un aicinu nu, padomāt par to, kādu tiešām summu jau paredzēt, nākamā gada budžetā, lai tas nepaliek uz pēdējo brīdi un lai mazāk būtu jautājumi tad, kad mēs paziņojam, ka šādi noteikumi jau ir.
Jā, paldies. Tad gaidām, kad mums apsūtīs jā, šos te sagatavoto materiālu un tad lūgums jā, kolēģiem, kā jau Dacu lūdzu līdz nedēļas beigām, pieslēdzamies un paskatāmies no savas puses, kādas korekcijas, kādas ieteikumus mēs varam piedāvāt un lai mēs nākamajā komitejas sēdē jau varam skatīt jo kā lemjošo. Ja? Lūdzu, Daiga, jā.
Es redzu, ka zālē ir arī komunālās daļas speciālists, kā virzās tas jautājums par pēdējo, ko mēs lēmām par to dzīvokli, kāpņu telpā, kur uzstādīt pacēlē vai pandus, kā mēs tur runājam.
Labdien.
Labdien.
Veicās labi. Ir cena aptaujā ir beigusies, ir mums uzvarētājs noskaidrots, slēgsim līgumu, un es pieļauju, ka novembra beigās viņš jau tiks uzstādīts, nu, pa novembra mēnesi.
Mēs lēmām par konkrētu summu, tad tā...
Jā, piedalījās tikai viens tas pretendents. Bet man arī bija, pirms tam es runāju ar vēl vienu piedāvanu izgatavotāju, kurš ievērojumu augstāk cenu piedāvāja. Viņi ir dārgi.
Un tad aptuveni, cik ilgā laikā kundzīte varētu tikt pie šī te?
Novembra beigās es prognozēju. Mm-hmm. Tiks arī līgums slēgts uz tādu novembra beigu datumu, un varbūt, kad ātrāk tiks uz tādu.
Jauki. Paldies. Un tad... Pēdējais jautājums par vidas pieejamību Talsu pilsētā, un tad turpinās mums Andrejs Avenīgs lūdzu.
Jā, par vidas pieejamību Talsu pilsētā. Uz doto brīdi man ir apzināts 23 vietas, tās varētu būt, nu, tās tur ir gājēji ietves, pazemināšanas, slīpuma, uzbrauktuvītas.
Tās, es atvainojos, tās 23 vietas ir tādas, kas šobrīd tā kā nav pietiekami, jā?
Tās, kuras ir uz doto brīdi apzināts un, jā, kuras ir jāuzlabo, jā. Ir, protams, vairāk tās vietas pilsētā, un patreiz 23 vietas. Mm-hmm. Tāls pilsētā.
Un, jā, Dega, lūdzu.
Vai provizoriskas aplēses, cik apmēram tas prasīt naudu, vai tie ieguldījumi ir tādi milzīgi, vai pietiek ar kaut kādām nelielām?
Līdz 5000 es pieļauju, ka būs.
Kopsumā tām 23 šī, vietām, jā? Ja?
Par šīm 23 vietām līdz 5000.
5000, jā? Ja? Tas tā nav tāda astronomiska summa. Kļūda?
Ar 23. Jā.
Tas cipars tiešām tāds aizdomīgi man zemes izklausās.
Nu, tur tie darbi, tur ir borda pazemināšana, bruģīšu piecelšana, tas nav tā, ka tur ir kaut kas kardināli tur jāpārbūvē. Tas jā. Būs tāda uzlabošana pasākumē.
Tad man rūtas jautājums, kāpēc mēs līdz šim to neesam
mēs esam vēl darījuši. Izdarījuši? Mēs esam arī pagājušā gadā to darījuši. Ir daudzās vietās, es nevarēšu tevi no galvas pateikt. Bet ir jau pazemināts tās vietas, kur ir arī no gājēja pārējām, kuras bija pie slimnīcas, var redzēt, ir tāda vieta, piemēram, kas man tagad ātri galvā nāk, kur nevarēja ar ratiņkrēsliem, teiksim, pārējot pāri, un priekšā ir šāds augstuma bords. Tur pabraukājot ir, mēs esam darījuši, un turpinājumā mēs arī domājam vēl iesaistīt attīstības nodaļu, ne, bet ainava arhitekta, kas varētu vēl papildus pārējās vietas apzināt, un tad tā plānveidīgi turpināt šo darbu.
Jā. Varbūt tad mūsu kļūda ir tā, ka mēs par labiem darbiem nerunājam.
Nē.
Mēs to uztveram kā pašsaprotam. Īstenībā jau tā arī ir, tam būtu jābūt kā pašsaprotam.
Bet darīts ir pagājuši, kad arī ir darīts.
Tomēr tā informācijai vajadzētu vairāk būt. Andi, lūdzu jautājums.
Jūs minējat, 5000 varētu izmaksāt tie darbi. Cik mums bija budžetā ielikt šim mērķim šo? 15. Un šī būs vienīgā nauda, ko šogad iztērēs šim mērķim. Jeb... Šobrīd vēl nav tērēts. Un tad kāds ir plāns uz atlikušajiem 10000, kas budžetā ir...
Turpināsim.
Vēl ir arī apzināti luksofori, ko jau es, man liekas, iepriekšējā komitejā arī teicu. Es sazinājusies ar Liepājas komunālo daļu, kur tie, kas ir ar nedzirdīgo un neredzīgo biedrību tikušies. Esmu nosūtījusi materiālu pilsētas pārvaldei par informāciju, kas būtu nepieciešams darīt. Šobrīd nemāk atbildēt, cik tālu tas ir, ka to nav darīt, tad varbūt, kad var likt, jo tā arī ir vidspējamība šo signālu, luksoforiem šo signālu uzstādīt.
Jā. Man jautājums, bet kā ir ar citām pilsētām? Kā ir, kāda situācija ir mūsu novadā citās pilsētās apdzīvotās vietās? Tas nav informācijas, jā, šobrīd?
Nu, labdien, šodien, šobrīd es esmu uzdevusi uzdevumu būvaldei apsekot talsus, un pēc tam iesim tad pa solim tālāk.
Jā, tas būtu jauki. Paldies. Andim, lūdzu, jautājums.
Ne, man tad aicinājums tomēr sarosīties, un ja mēs budžetā lēmām, ka tie 15000 ir šim mērķim, tad šobrīd nav iemesla, kāpēc nedarīt vairāk. Viena no tām retajām reizēm, kad mēs varētu tā kā darīt vairāk, un finansējums mums to ļauj, un kā Inga minēja, tad varbūt arī jāiet ir ārpus talsēm un jāskatās tas jautājums plašā.
Jā, īstenībā jau līdz budžeta sastādīšanai mums būtu vēlams, nu, vismaz saprast, jā, Nu, tātad. Bet es saprotu, ka Ieva šim te jautājumam pieslēgsies. Ilma, lūdzu.
Vai šīs te vietas ir apzināti saistībā ar invalīdu biedrību kopā izstrādātajos priekšlikumos, kas bija apsekojumā 2017. Gada beigās vai 18.
gadā? Gadā. Šie tie daļa no tiem priekšlikumiem, ko invalīdu biedrība.
Tas ir tās kritiskās jā. Vietas, ko viņi norādīja.
Jā. Un arī šobrīd ar invalīdu biedrību ir par jauno ceļu, tur viņiem ir jautājums, turbūt ievar nāk pakomentēt, kad rītdien uz būsapulcu arī, ne, trešdien.
Rīt uz būsapulcu Raiņielā ierodas Haberkona kungs, kurš ar, no savu skatu punktu apskatīsies, kāda ir situācija, un ja kaut kas būs labojams, tad vēl labosim.
Paldies.
Jauki. Lūdzu, Daiga.
Nebūs jautājums. Man būs tāds skaļš aicinājums, vienkārši ir gan izpildirektora vietniece abas, gan tā. Nu, tāds mulsinošs jautājums, ja mums ir bijis budžetā nauda un viņi nav apgūti, un tie ir ārā darbi, vienkārši pamudināt varbūt pilsētas pārvaldnieku, lai tos darbiņus līdz cik vien iespējams veic, cik laiks ļauj. Jo šodien bija paņēma pa ceļam vienu puisi, viņš bija bruģētais, viņš teica, ka oktobra beigās sezona tā kā beidzās.
Joka.
Jā. Ilva,
jā, tas tiešām ir pārsteidzoši, ka tagad, kad sezona iet uz beigām, ka šobrīd mēs vēl tikai plānojam šos darbus, bet runājot par citām vietām novadā, es nesen runāju ar cilvēku, kurš pārvietojas ratiņkrēslā, un viņš kā piemēra minēja Stendas pilsētu, kurā esot katastrofāla izbraucamība, viņš teica, jums vajadzētu iesaisties ratiņkrēslā un mēģināt izbraukt no Stendas viena gala līdz otram, un ka tur šīs te bruģu apmales un ietvju apmales ir katastrofāli augstas un brīžam tā nobrauktuve sanāk tieši uz ceļa un nevis taisni, lai turpinātos kā trotuārs, bet cilvēkam sanāk nobraukt vispirms uz ceļa un pēc tam viņš tikai tiek atpakaļ, tā kā jā, vēl jau vairāk mums būtu jādomā arī par citām vietām novadā.
Bet pozitīvi ir tas, ka mēs esam šo jautājumu aktualizējuši un kā. Ja kolēģiem nav citi jautājumi, tad es uz pozitīvus nots arī vēlētos šo komitejas sēdi slēgt. Paldies visiem par darbu!